Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Kroz ovo nedeljnu emisiju o pravoslavnoj duhovnoj muzici posvetit ćemo pažnju delu duhovnog opusa Stevana Stojanovića Mokranjca i slušati tri statije iz njegove Strasne sedmice. Ovaj umetnik je veliki deo svoga stvaralaštva posvetio upravo pravoslavnoj duhovnoj muzici i, kao što znate, iza sebe ostavio vrhunska ostvarenja, među kojima se ističu monumentalna liturgija, Opelo, Akatist, dve pesme na Veliki petak, tri statije, Tebe Boga hvalim, Veličanije svetom Savi. Ova dela, po svojim kvalitetima, stoje ravnopravno sa autorovim najboljim kompozicijama iz oblasti svetovne muzike, dok u oblasti duhovne muzike pripadaju samom vrhu svetske baštine. Protkana su duhom, a ponekad i zasnovana na tradicionalnim napevima srpskog crkvenog pojanja, pretežno su modalne harmonije, bogate, razuđene polifonije, a oblikovana rukom izvrsnog poznavaoca horskog stava. Mi ćemo večeras emitovati tri statije iz Strasne sedmice, ostvarenja komponovanog tokom 1892. i 1893. godine, koji predstavlja ciklus harmonizovanih crkvenih napeva upriličenih u autohtona umetnička dela pogodna za koncertno izvođenje. Statije su, da podsjetimo, pesme u kojima se opisuju žalost i patnja Presvete Bogorodice zbog raspeća i smrti njenog sina, Gospoda Isusa Hrista, ali i patnje koje najavljuju njegovo slavno vaskrsenje. Reč je o većim himnografskim celinama, sastavljenim od tropara, koji se kombinuju sa stihovima 118. psalma. Pevaju se na jutrenju Velike subote pred Hristovim grobom uz kađenje i držanje upaljenih sveća. Mokranjčeve statije predstavljaju složene forme kompleksne dramaturgije, u okviru kojih dolazi do upečatljivog stapanja muzike i teksta, a svaka ponaosob donosi specifičnu atmosferu kroz koju se smenjuju zle slutnje, okrutna stvarnost i blaženstvo ovozemaljskog svršetka. Inače, Strasnu sedmicu je iz odvojenih napeva na temu Hristovog stradanja, a po liturgijskom sledu, sastavio veliki poznavalac Mokranjčevog opusa i stručnjak za srpsku duhovnu muziku Vojislav Ilić. Kao celina, ona je snimljena na Oplencu i izvedena prvi put integralno 14. septembra 1990. godine u Negotinu, a potom iste godine 15. oktobra na Bemusu. Horom Radio Televizije Beograd tada je dirigovao Vladimir Krančević, koji se tokom duge karijere često prisjećao načina na koji je Vojislav Ilić i njega, ali i druge mlade dirigente, savjetovao da pristupe duhovnim ostvarenjima Stevana Mokranjca, ističući pritom kako se pre samog izvođenja samo treba moliti, jer se, kako je govorio, samo tako može ući u dubinu Mokranjčeve na izgled jednostavne, a tako kompleksne muzike. U ovoj nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo, Radio Beograda 2, slušat ćemo Mokranjčeve statije upravo u pomenutom izvođenju iz 1990. godine, odnosno sa snimka koji su ostvarili hor Radio Televizije Beograd pod upravom Vladimira Krančevića. U interpretaciji mešovitog hora radi televizije Beograd pod umetničkim vođstvom Vladimira Krančevića slušali ste tri statije Stevana Stojanovića Mokranjca, odnosno snimak koji je ostvaren 1990. godine kada je Strasna sedmica prvi put snimljena i javno izvedena u integralnom vidu. Prijatno veče i ostatak vikenda žele vam Strahinja Veljković i Ana Ćirica.